Tasavvur qiling, internet orqali o'zingizga kiyim-kechak xarid qilyapsiz. Kompyuter yoki telefon ekraniga qo'l yurgizib, matoni paypaslab ko'rishingiz mumkin. Ushbu texnologiya kelasi 5 yilda bozorga chiqadi, deydi IBM kompaniyasi vitse-prezidenti Berni Meyerson.
You're talking about almost reinventing the way computers operate.
Kompyuterlar va insonning ulardan foydalanish uslubi qayta kashf etilmoqda, deydi u. Aqlli sistemalar tevarak atrofni kuzatib, bizga kerakli tovush sadolarini tahlil qilib berishga qodir bo'ladi. Masalan, chaqaloq nima uchun yig'layotganini ota-ona kompyuterdan bilib olishi mumkin.
You know your child is hungry versus ill versus just lonely. This kind of thing.
Qorni ochmi, kasalmi, yo shunchaki zerikkanmi? Ertangi kun ilg'or texnologiyalari buni tovushdan aniqlab sizga aytib beradi, deydi Meyerson. Shaxsiy kompyuterlar odamlarni yuzidan tanish, ya'ni vizual ma'lumotlar bilan ishlashga ham o'rgatilyapti. Ularda o'rnatilgan kameralar ranglarni ajrata oladigan, tasvirlarni mavzuga qarab taqsimlay oladigan bo'ladi. Oilaviy suratlarni tartibga solishda qo'l keladi. Yana bir yangilik hid bilish qobiliyatidir. Bu degani kompyuter yoki telefon ekraniga qarab aksirganda mitti sensorlar minglab molekulalarni analiz qilib sizga tashxis qo'yadi.
You can give you an alarm and say, "Hey, you may not feel sick yet, but you have an infection."
Deylik, o'zingiz bilmagan holda infeksiya yuqtirgansiz va kasal bo'lish ehtimoli bor. Telefon sizni darrov ogohlantiradi, deydi IBM vitse-prezidenti. Kompaniya mutaxassislari ta'm biladigan sistemalar ustida ham ish boshlagan. Oshpazlar uchun bu ayni muddao. Mahsulotlarining molekulyar tarkibini o'rganib, xushbo'y va lazzatli taomlar tayyorlash uchun tavsiya maslahatlar bera oladi.
They'll start to be able to recommend to you foods you'll love the taste of. But it can also
nafaqat sizga ma'qul keladigan ovqatni maslahat beradi, balki uning kaloriyasi, yog'i va xolesterol miqdorini ham o'zi hisoblab beradi. Maqsad sizga ham mazali, ham energetik quvvat beradigan, sog'liqqa zarar qilmaydigan mahsulotni aniqlab berish, deydi Berni Meyerson. IBM kashfiyotlar ro'yxatida kishini lol qoldiradigan narsa shuki, cho'ntakka sig'adigan ana shu kichik vositalar bir necha yil ichida jadal rivojlanib ketdi, deydi professor Mark Maluf.
How a lot of very sophisticated computational methods.
Boshida mobil telefonlar faqatgina aloqa uchun ishlatilar edi. Bugungi kunda esa ham vizual, ham tovushni tahlil qilib beradigan texnik mo'jizaning o'zginasi. Har bir sohaga chuqur kirib borayotgan kompyuter texnologiyalari, deydi olim, fantastikani haqiqatga aylantirmoqda. Shohruh Hamro, Washington.